Un día no ano 2020 fun cos meus pais e con Roy a facer o camiño de Santiago. Escollimos o camiño francés. Esta ruta pasa por diante da casa da miña avoa. Pasamos por ali, pero non había ninguén. Cruzámonos con outros peregrinos que iban en bici, a cabalo ou a pé. Nunha igrexa paramos para sellar a credencial e despois, ao rematar a etapa, fomos descansar. Ao día seguinte, checamos a Santiago de Compostela.